šogad tajā piedalījās vairāk kā 1500 dalībnieki no 40 valstīm, tā skaitā arī 32 Latvijas ziemas peldētāji no dažādām pilsētām un dažādiem ziemas peldēšanas klubiem. Un ļoti interesants pasākums bija stafetes peldējums, kas tika rīkots, lai sasniegt jaunu pasaules rekordu stafetes dalībnieku skaita ziņā. Iepriekšējais rekords bija 505 dalībnieki, šoreiz 25 metru distanci, cits pēc cita veica 807 ziemas peldētāji. Tā skaitā arī Latvijas pārstāvi, kas tika fiksēts kā jauns pasaules rekords, un Latvijas ziemas peldētājiem ir gandarījums, ka viņi arī šī rekorda sasniegšanā ir piedalījušies. Šī norūdīšanās ir ļoti kļuvusi populāra, un ir ziemas peldētāji, kas pelda dažādas distances, un ir arī tādi, kas atbalsta noraudīšanos bez peldēšanas, vienkārši atrašanos augstā ūdenī. Nu, ja kurā gadījumā tā ir laba lieta un veicina veselību, protams, to darot saprāta robežās. Tā kā faktiski tas kļūst aizvien populārāk, un tas kļūst arī populārāk pasaulē.